Radio Okapi.
Bonne fin de la bête, Folker en croissant moutière.
Okapi.
Nana bolja matondo min tena bisika nos ben bakama samna kulanda radio kapia kentong samna beno na kulanda bantong na betna jinga ki kongum pe konsum se afrika kenan tola kinzon zulo na bantong abita tubilang gemba kena kuyala na tiktok news wa wuturu pe maketa mjalu barunde kena kulanda bisol na baukuna sangwa nkaka na kokila yai ya kela kubwa bibaka ya pavion ya iya buloko makala awana kinchasa bantolisi anzo yai ya buloko bake na kulomba ki bat nata buloko yai na sika nkaka jaka beta kunda vena kutubila kubwa ya nzazi musi na nzu nzami musi ya bwala kayelenga na kivwa zulu pase kwaka peba ndima yoka maka tia kena kubaka lusansu batata bambama sana kuzaba nyo sobe tumetuba na nkufi bekatura tafidive makutu
Okapi.
Matundo minda kana bisika nyo sobe mbakama samna kulanda bantangu na beti ya nandinga kikungu na radio kapi mingba yina kena kulanda beti na ruchuru centre beti kena kuzibula bantangu ya ina kivwa zulu wapi ngemba kena kuyala na tiktok nyo swa ruchuru wapi mpe makesa luyalu baonde kena kuyala pabwala mingi akuna na kutuba kinati ndinga ya FRDC ya kena kivwa zulu ya sirika mbeni meti na tina ndamu wa buna gana ya vwana pe na ronyoni ya kena ndilu na kati ya ntoto na beto wa Kongo kisha sa Rwanda mpe Uganda kutambula mevutuka diaka katuka mbanza goma tina kumona na ruchuru na kutuba kolonel Olivier Amuli jango mama kukosa mna ntangu yenge mekatona kusola kintumo na beti na goma Giselle Kajinki akaka kusimba
ki na kukondwa kunwana ti Rumangabo kumaka na maboko ya basoda ya FRDC babinwani ya M23 bakuzaka bika dibwala na bakan ya basoda na bau bubu ya inansuka na ntola kukwenda na ndama runyoni yake sekter mosi na ndilu ya RDC na Rwanda kasi bi Olivier Amuli kinati ndinga ya FRDC na Nord Kivu miongo ya EU yau vwandaka kakidila nzila na ba M23 na kizunga ya kibumba bwela jaka basoda ya RDC kuzaka landakana kukwena na rugari kansi kuna jaka binwani ya M23 bakuzaka kukusa bau binwani ya M23 bakuzaka yoka matoma ya basoda zole na ntwala kutina na kukwenda na nzila ya paka bibulo ya Virunga samu kaka na Amuli Olivier basoda ya FRDC mebaka nzila kukwenda na Chekerero, Bunagana mpe na Runyonyi kifulu babinwani mingi ya M23 mekuzatina
kakarame tadela minki vwazuri jango mama kukunge fwansi mati munisko mekatuko na kubaka lukana kuzenga nguwa kana na yao tibimvuka bimpumbulu nchangu yae ya mepesa mabubu yae na yandi musi mfuma munisko na nima ya kusala njeturu diaka na kiwanja ya fwana pena ruchuru kintuwa diti mfuma kizunga ya kembuta Martin Kobler ya meloma na bimvuka bimpumbulu na kubika minduka kena maboko na bau mpamba ve munisko mebaka lukanu ya kumona diaka ve bimpumbulu na munjonga na yao na kutita nkangu kena yao kana kumona tima kesa luyalu lenda kukatuka na bisika bakele sana kubika yao na sika kubika sika na bimpumbulu mbuta Martin Kobler mfuma munisko meza bisa ki yao tasalamaka Diakave, Beto Landi, Nakin Zondolo, ya Rosalie Zawadi.
Naturellement très bien.
Ya ukele kese kumona nkangu na meso, ti ba ukele mpe na kese. Ba ukele na kese na nima kukatuka ya ba M23. Ndeba makele ngolo ve, ya uina, ya kele mfunu mingi beto bikana awa sesepi, brigade d'intervention ke bikana awa. Samu ntete, beto vandaka na ba kaske bleu, ba uvandaka zinga na ba M23. Mono kuisaka awa melu tangonda zole na ndambu, ba M23 vandaka zinga na inzo ina kuna. Ya zola tuba tiwa vandaka zinga kikamosi. Sesepi ya memanisa. Nguizani na bimvuka binwani tavanda diaka ve na tangu mavanga vandaka ngolo mono kutanaka mbalatanu na ntumwa ya nkwa masekwami na kate general mubanza sepi yai betome kuma na kivuvuti mambu tabibisama diaka ve mono kezaba mbote ina bantuke na kubanza ina lutaka ya fana vutukila diaka ve
que les gens pensent l'histoire ne doit se répéter.
Awa na bwala kimfumu kincha santa ngukele ya kigonza buloko makala mekuma na yao mvula nokaka na kilumba saba meka tona kuluta mebuisa bibaka nyuso pavion ya iya yao mebebisa mpe pavion ya kumi na musu ya vwana pe pavion ya nana wapi bibaka na yao metula banzila na mutindu ya yake bantodisi ya nzoye ya buloko melomba na mbula mataji na kususa kisika nkaka samu kibatu la buloko ya, ya makala anselimi maswa ngeke ntumo na beti na mbanza kisangani mpinge solakati Jeff Ngoi ya kumaka kuna inki ya nkaka deka kusimba
kumuna mbala ya ntete yoke mwana na bonsonge kile kati ya nzo ya nene ya mafua boloko ya makala mefuanana na yonso katula kaka kifulu ya kutanina bantu kulandana na bantu adisi ya boloko kubebisama ya pavyo ya iya mesalande bantu ya boloko kufuluka na mapavyo ya nkaka yonso inasamu na mvindu kati matititi masa ya mvula mekangisa ndila mpime ya ntika kuvwenza bibaka ya nzo yina metungama ya ntika mvula kifunda mosi na kama uvwa na makumi tanu na nana ya ntika kutungama na yau boloko yai mebaka kuleri ya nkaka ve mesukulama mpi Ve. Nene ya kuyamba bantu difunda mosi na kama tano boloko yina kele bubu kintete na bantu mafunda sambanu kama mosi na makumi nana mosi ya bantu adisi ya boloko meza bisande bau kepana ve sambu na kuyamba bantu meka ngama na mambu ya fyoti bonso mfuka toku finga yandike binga bamfumu na kujidika boloko mpi na kutinda bantu meka ngama ya nkaka bifulu ya nkaka
matondo mingange onselbe maswabedi vutuka jaka awanambanza kincha sahu wapi kutita mekuma mingi na kartye Badiadingi na komini ya Selembao batu ya meza bana ve melosa mikanda mingi ya kena kuzabisa tibata kutila nkangu ya babalabala zole na mpimpa bubi ya enu ya fwana kusimati na bilumu meka tono kuluta batu kiminduki bafu waka batu zole kuna na Badiadingi sabna yao betu landa kimbangi ya mutu yai
D'ailleurs, ça va faire trois jours.
Kutu yaza na lunga, ba bilumbo tatu, betika na kole kadiaka mbo TV. Bana yina lekaka na mama mbuta ya kartye, samo yandi bakaka bampova monesa ndi wonga, bava andaka nanganda. Nkango meku mwa kulamuka na desert, tona 3 heures, samo na kubula malonga, tobi mayankaka. Betike la muka diaka ve, mbo, betike le kadia mbo TV, pe, kukwenda na talu nangolo nyos. Nantango yai betika na kuyuvusa, bampolisi ya polisi de intervention rapide kwa visi kabakele ba ukena matoma ba ukena bisadulu ya mbote samu na kumwangisa ba bimpumbulu kansi ba mezimbana betuke ba kusaria kafei ba ukusa monisa mangolo na ba una kumwangisa bimpumbulu ba mekusa zimbana betukeza balia
Bili vutuka diaka na kivu wa zulubi za psaka yao kasi ntangu ya isabu na kupesa ntangu ya ndazi musi ya bulaka kitezo batu makumi tanu na buwala kailenge ya kena grupma ya alo ayungu mingi na teritoka wali kale batu yina vwanaka na kati ya nzunzambi na kulanda bantangu ameka tuka na buwala yina pastek fuaka kaka na ntangu ndazi bulaka pe makumi tanu yina ya nkaka zikaka tia kena kubaka lusonsu kuna na wali kale buwala diaka na teritoka masisi mfuma teritoka wali kale melo mbantabisa na luja mama magi Claire Bangene zebisaka nyosu ya ina alualu ya wili akonda lomanga
baina lualaka banataka bau na hospital general ya Masisi mpe na centre ya sante ya Luberike kuna baki satisa bau na MSF Belgique na ntangu fumu ya sektor meku wa ntangu ina yandike landila yao betuke lomba na bafumu ya kizunga na kusatisa beto na kupesa mingi lusatisu na bambefu ina kene na lupitalu dibundu ya Zambi mpe nataka lusatisu na bau yao ina betuke lomba na baina kene na kizunga na kusatisa baina kene na Kailenge
mpina kizunga katangasa na kumanisa bansangu na betu yae ya keletia pela kana suka bubi yae na kakte industriel ya kena mbanda kalemi kikuma na kutuba batu wa kakte yina ya kelebe essence ba mazutu ba petrol ya bafu ya fwanaka na nzo musi ya batu fwanaka na kuzinga na kati kia yina fwaka na nsalisa baka miozole ya munisku ya kifwanaka timasa sama kufu wa batia Micheline Tuala Tenga Mupangi mtangu yae ya kela mkuna betu François Xavier Mibe
kwa inzo vanda kuituka na kumona mtindu tia ina kupelaka yani tubakati beto mwana kati ya kena kupela beto vanda kukifula yake katuka wapi nde beto mwana kati ya vanda kabasika na kisika beto swekaka ba karburan sese pibake ubambula bao mioyo mpamba ve na mvula mafunda zole na kumi na zole bao pesaka bao malongi samu na kuzaba mtindu ya kusadila visadilu ya kufuatia inki mtindu kusweka ba ngungulu ya karburan na kati ya depo kusadila zelu samu na kufuatia nyoso ya iba mesadila ya uve ata mtindu ina na kati ya mbanza kalemi bao kele na bade depo ya bakarburant kuluta 15 na kutala nyoso ya yakele kiadi katuka na kati ya mbaza ti na nzila kena tananganda ya avion to na aeroport ba depo ya carburant kele na consommer nkama mosi bima ya nyoso kena taka visumbula yake pesa ka baudi akawonga vi mtwadi sa territoire Bernard Boko Langanya tubakati yandi mepesa iswa sambu bakanga ba depo nyoso effectif ke tra carburant na kati ya mbaza kana kisadi ya leta ina fana sala kisadi ina mesala ya umbo tv basa pesa ndola kisumbula ya yati ya benu zabati na mbaza kalemi ya kele ya kumi katuka bangonda sambanu mesalama nandamu na bao bisalu ya environnement pe ya hidrokarbure mefunda bisalu ya leta wake tubati kana kisumbula ya mesalama samba kangaka kisika ina bavandaka teka karbira pe petrol na mtindo kufana kani
ya kena bansangwa ya michelini tuwa la tenga mupangime katuwa na kupesa betu ya betu kusu msiara afrika na tuwa la kindonzolo pe diedone nyanga sawa nyanga sana njila mashini ya betu me katuwa na kumanisa kasi makutu ntangu nyoso na radio kapi radio angemba
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.